Pois o coche apareceu en Moncelos, no cachiño de carretera vello. Xa avisounos un compañeiro, que xa verdade xa levábamos desde que desapareceu buscando nel. E avisounos, chamounos de que estaba ali en Moncelos, e efectivamente, fomos para ali, estaba cas portas abertas, todo remexido, e ainda tiraron por ali, que había cousas no maletero, ainda tiraron cousas por ali. E nada, despois o coche por fora estaba ben, non tiña un golpe, non tiña nada. Gastaron de medio depósito, iso sí. E despois, nada máis. Iba cheo, gastaron de medio depósito. Que, bueno, nun coche destes andando, acelerando un pouco, tamén logo se gasta, quero dicir. E iso venha a un pouco máis de vida, dan por aí dúas voltas e xa se gastou.
Algo lle fixeron a cerradura para poder levarlo, non?
Sí, romperon a cerradura de fora, romperon o bombín da porta e nada, xa se meteron dentro, romperon tamén o bombín da chave, desbloquearon a dirección, e eu creo que o empuxaron e o tiraron pola costa abaixo, onde vivimos, e o encenderon máis abaixo. E despois xa...
Que pasou co bolso e as pertencias de Cintia que estaban aí?
Pois
además,
as pertencias de Cintia, os cartos non, que eso xa o sabíamos. Pero bueno, gracias a Dios do resto, estaba todo. Ainda tamén deixaron que non o deberon ver, había un bolsinho, ainda quedaron 15 euros nun bolsinho. É máis un... Bueno, eles levaron nada, o que é de Chaves, o DNI de Cintia, o carnet de conducir, estaba todo aquí, todo.
Pero canto ainda dinero tamén, se llevaron?
Tiña un... Os diñeiros casi 2.000 euros que tiñan un bolsinho castelo de lotería.
Porque ela ten un negocio, non?
Sí.
Vaya, por Dios.
E ten unha librería.
Pues,
nada, ataba todo, que hasta había, xe che digo, tiña dous pares de patines que ainda tamén valen uns cartos, non nos levaron, ainda había tamén, bueno, a roupa ainda nada, pero é nada, que deixaron todos eles interesados e os cartos, non máis.
Vaya gracia, Eduardo, vaya gracia.
Sí, bien. Non, a verdade é que sí. A verdade é que sí. Pero, bueno, ves, huellas non había ni.
Entonces non te des idea del, non se deu aínda cos
que va, que va, eu xa conto que non se deu, porque é o que che digo, vaya ninguna. Iban enmascaraos, cando entraron a roubar, iban enmascaraos. Nada. Deron xa a fuga no outro coche, este coche les fixeron o roubo onde andarían, non hai 5 kilómetros de onde roubaron, onde apareceu o coche. Escaparían no outro e ala, está logo.
E ala, vea. Oye, como non localizasteis a todo isto? ¿Lo vio alguien?
Pues, no, un compañero noso, como che dixi antes, un compañero noso que se dedicou a buscarlo por aí, porque ele estaba na fe de que eles non esqueceu, que eu tamén estaba na fe, que ou son tontos, ou tú se faz un roubo con un coche non vas escapar con ele, que sabes que o van buscar. Entonces, sabíamos que tiña que estar nun sitio que houver salida facilmente, e máis un sitio onde se puderan apartar para cambiar de coche, un sitio escondido, un sitio que nai ves vir. Efectivamente, ali onde apareceu non se via, eles tiñan, entraron, pararon, cambiaron de coche, seguiron, saliron un pouco máis adiante no outro coche. Ala. Entonces, eu xa a esperanza de que os colla, que eu indi lo dixe, ojalá os pilledes. Pero a esperanza cero que indicios ningunos, entonces. Pero pues... bueno, gracias a Dios que apareceu o coche, non lle fixeron nada, que outros prenden lle lume ou... A parte de eso que lle romperon, o resto.
Pues Eduardo, lo siento mucho. Dale ánimos
a Cintia
también.
Nada, pues muchísimas gracias. Aproveitar para dar gracias a todo o mundo, que foi muchísima xente que compartiu, moita xente que nos chamou. Bueno, aproveitar para agradecer a esa xente, que nestes momentos sempre se agradece. Nada máis.